Trano fenerana misa efatralina no kendreny fitondram-panjakana ho fitahina ato ato raha ny fanazavan'ny sekretera panjakana mihodidina ny tanàna vaovao ny toeram-ponenana. Misy amin'ireo mponina manana tany voakasiky ny tetika satana masoandro any Mieritseritosika no terena iroso amin'ny tombam-bidy. Ampy kosa ny vary fa olana amin'ny toetr'andro izay tsy nafahan'ny sambo ny antsona no niteraka resabeta ao Toamasina. Any ivelany mitsipaka ny sosokevitra narosin'ny filoha amerikanina amin'ny andehana ny Rosia tsy ao anatin'ny G20 i Brésil. Alain Bruno Sirivolain niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no anomboana ny vaovao amin'n'ity atoandro ity, tanterahana amin'n'ity zoma 15 marsa ity, ny fiarahamonim-bavaka amin'ny Papa François ho an'ny fandriam-pahalemana eran-tany sy ny fampitsarana ny ady any Ukraine. Ho an'ny diosezina Antananarivo dia eny amin'ny fiangonana Masinda François Xavier ny Antanimena, manomboka amin'ny 4 folakandro no anontontosana izany, izay tarin'ny nonce apostolika Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri. Efa nanatanteraka izany kosa, ny tany amin'ny diosezin'ny Morondavaka nitarika ny Eucharistie Masina ny evekany Morondava sady filohan'ny fivononam-benin'ny evekany Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Ralambonienda mampita ny vaovao bily.
Nahavory kristianina maro, sekoly, mpianatra, mpandrara, ny sorona masina lehibe no tarin'ny Monseigneur Marie Fabien Ralambonienda tamin'ny famaliana ny antso nataon'ny paparay masina François mikasika ny hitondrana ambavaka ny ady misy amin'ny Ukraine sy Russie amin'nyity androany ity. Nambarany Monseigneur Marie Fabien Ralambonienda tamin'ny toriteny fampianarana, fa raha bomba no ampiasaina amotehana tanàna sy olona dia ny vavaka sy ny fifadiakanina no bomba ampiasainy kristianina katolika indrindra amin'n'ity androany ity mba andrava sy ampitsahatra tanteraka ny ady misy eo amin'ny firenena rotota. Ny tany rehetra hoe ny eveka dia misy ady, kanefa tsy hisy ny fiadanana raha tsy misy ny fahamarinana. Raha ny ady eto Madagasikara dia ny tsy fandriam-pahalemana, hanohanana, tsy fisian'ny rano no misy ka ny fampivoarana ny tokony atao ka tokony jerena ny hahafahan'ny olona mamboly, miasa sy hamokatra hanafoanana ny ratsy. Raha ny eto Menabe manokana hoy ny eveka dia ady amin'ny fampandehanana ny dabara sy bedimaky ny tokony imasoana isia ny asa fampivoarana andresena ny tsy fandriam-pahalemana. Entitra ny evekany Morondava ary nahitsy teo ampamaranana ny toriteniny fa misy distrika iray malaza amin'ny alatromby sy halatra olona avadika takalonaina ka olom-boafidy sy ny olona tena akaiky azy indrindra no voatonotonona amin'izany.
Ivadika lafim-bavao hafa indray isika. Zava-dehibe ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena, hoy ny Prime Ministre Tsai Christian dingana iray anatrarana izany ny fanamafisina ny fitondrana tsara tantana. Nasongadin'ny Prime Ministre nandritra ny fanombohana ofisialy ny tetika sarindra teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Malagasy fa atsaraina hatrany ny fitantanana eny fotony. Izay indrindra no mahazava-dehibe ny tetika sarindra izay vokatry ny fiaramiasan'ny vahoaka amerikanina amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikanina ho an'ny fampandrosoana ny USAID sy ny fandaranasan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny PNUD. IONQ moa ny governementa malagasy ahatra 5 taona ny tetikasa ka kominina zato ao anatin'ny faritra analanjorofo Sava, Menabe, Atsinanana ary Analamanga no isitrika izany. Ny Prime Ministre Tsai Christian:
politika kabiben'ny fanjakana dia miroso ny fanatanterahana zany atsika, anatin'izany ny finatsarana ny fampitondrana eto Madagasikara ny governance, ary hitanareo fa ny governementa amerikana dia manampy atsika amin'izany fanatanterahana zany ankio. Zava-dehibe ho antsika zany ny fitsaram-pahefana keo anisan'ny zava-dehibe ho anatin'ny laharam-pahamehana apetraka antsika. Hitantsika amin'izao tetikasa zao ny fatokisan'ny zareo mpiara-miampy antsika fanatanterahantsika ny politika nasionaly mba hisiny zany fitsaram-pahefana zany eto amintsika. Dia ny faritra anakidimy moa no voalaza teo, ny Sava, ny Alajorofo, ny Tsinanana, ny Menabe ary ny eto Analamanga ihany koa. Izay no zavatra natao teto androany ka dia misaotra zareo tsika, ary misaotra ihany koa ny karamiasa rehetrarehetra amin'ny ministera maromaro izay niara-salaina metraka an'izao programma zao izay hitondrantsika hatrany amin'ny taona 2020.
Toanarabola hatrany amin'ny 5 tapitrisa dolara no entina manatanteraka ny tetikasa ho faritana miaraka amin'ireo ratsy mangaika isantsokajony toy ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ny asa ho atao. Manazava izay raha velomanantsoa ary lanto talelefitry ny tetikasa rindra.
Ni programa rindra na tetika sarindra dia tsy manana zavatra tonga dia vetrany dia hoe tsy maintsy tianao tao. Fa arak'izay hoe fandrandrana zaikio izy a dia mijery inona ny tokony tsara tao fa ny zava-dehibe dia ny hiteraka fiovana fanatsarana an'ilay fifampitondrana eto Madagasikara. Izay ny zava-dehibe aloha tokony hotazonintsika amin'ny tetika sarindra ary mampandray anjara ny rehetrarehetra ao anatin'ny fahamaritana ny asa izay ho atao izay fa tsy misy ataontsika hoe resety standard ho atao zany isaky ny kommuna na izany atsarany misy ny sorotrasa hoentin'ny tetikasa araka ny resahako teo zay dia hitantsika amin-dalana eo zany a parapiso terapiso defa isy ny atrikasa eonany akolafiny mandrafitra ny tetikasa rindra mariparitana amin'ny akapobeny inona ny tena ho ataontsika.
Izay ny tetikasa rindra fa isan'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ny fametrahana trano fonenana misa efatra alina no kendren'ny fitondram-panjakana hovitaina to ato isitraika zany avokoa ny renivohim-piaritany sy ny renivohitry ny faritra rehetra. Trano misy karazany vitsivitsy no ahorina ka samihazo ny anjara ny sokajin'olona samihafa. Misy amin'ireo trano ireo nefa vita, misy ihany koa nefa madio vao vita ary ny sasany vao atsangana. Isan'ny fantatra ireo malina ritra ny fisidihana ireo immeuble misa sivy efa madio vao vita ankehitriny etsy Ivato mbola isy 20 hafa ihany koa ahorina. Mahery ny 4 sy iray alina ireo olona nanao fangatahana isitraka izany ka isy ny sivana ho atao. Manampy fanazavana momba izay ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanoisoa Gérard.
Firy ny ananantsika amin'izao fotoana izao a 5 appartement amin'ity immeuble sivy ity. Mbola anana antsika rehefa avy eo a 20 immeuble vaovao arinao. Ny olona afaka hisitraka amin'ity immeuble sivy ity a 5 appartement dia ireo olona efa tao anatin'ireo a 4 sy iala soratra anaranareo aloha. Raha mbola misy olona misoratra anarana manaraka dia ampidirintsika amin'ny lista fanatiny ho an'ny immeuble izay ho arinao. Anao tranotsika satria maro loatra ny malagasy izay manofatra tsy manana trano azy dia hanometosika ny fanjakana izay mahatonga an'izao immeuble subventionné fiteny an'izao. Raha any amin'ny setra tsy miankina zany ny trano ohatra izao a dia anyhoany amin'ny 300 million ariary vidiny. Mpandinika an'izay vidin'izay miaraka ny filoham-pirenentsika hitsinjo ny vola lany tanaovana an'izao trano izao a de hijerindraytsika ohatrinona misy soron'ny fanjakana lay fanampiana matetikasa fanjakana azy. Ohatra resahako hoe mifampidirana jiro faobe, fampidirana rano faobe, fanajarina ny any ivelany a reny veo raisin'ny fanjakana ka tsy ampidiritsika ao anatin'ny vidin'ilay immeuble. Alefa reo dossier an'ireo olona reo manokatra compte amin'ny banky a de manao ny crédit immobilier. 5 folo taona zany a no fahafahana motrosa amin'ny banky mandony vidin'ny trano.
Misy itraka ny tetikasa maro avy amin'ny fitondram-panjakana moa ny kommuna Ivato aéroport ankoatra ireo tetikasa izay esany ny kommuna manokana nankasitraka izany ny ben'ny tanàna ary nilaza ny fahavononany mbola andray izay atolotra ny fitondram-panjakana azy. Manampy fanazavana ny ben'ny tanàna etsy Ivato Randrianarisoa Penjy.
Tsy mijanona amin'n'ity resaka trano izay iverintsika fa raitra itya ny atetikasa izay ho ataony ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa maromaro ireo asa goavana izay hipetraka ity amin'ity kommuna Ivato ity. Zava-dehibe ho anay zany ary raisina an-tanandro satria antoko ny fampandrosoana ary eo ihany koa ny fanatsarana ny tanàna sy fanatsarana ny Madagasikara iray manontolo. Raha mbola misy ny tetikasa tahaka izao a vonona foana izahay ny andray ireny tetikasa hoentin'ny fitondrana fanjakana ireny a azo lazaina fa manana tombon-dahiny izahay a ato anatin'ity kommuna ity amin'ny karazana fotodrafitrasa goavana izay hoentin'ny fitondrana ankehitriny a. Any fotodrafitrasa eo trano be ny asa tanana izay iorina tsy lavitra ity toerana ity. Eo ihany koa ny fampanantenana nataony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa isy ny kianja manara-penitra. Eo ihany koa ny gymnase a, eo ihany koa ny sekoly maromaro a, ny bron kommuna, eo ihany koa moa efa rahantsika mahita ny bron polisy vaovao ato anatin'izany kommuna izany. Isy oniversite izay fantatra ihany koa fa hisokatra ho ataon'ny fitondram-panjakana ety amin'ny kommuna Ivato. Izany rehetra izany dia asa fampandrosoana avokoa ankoatra ny asa izay ataonay a ao anatin'ny kommuna manokana.
Raha toa ka mizotra araka ny tokony ho izay fametrahan'ny fitondram-panjakana ny tetikasa izay etsy Ivato ny mifanoatra amin'izay ihany kosa no misy any merisy atosika satria lavi ny reponina voankasiky ny tetikasa tanamasoandro hatramin'ny farany ny fikitihana ny tanin'izy ireo. Tsy mbola nisy aloha hatramin'ny omaly fotoana nidinana ny tany merisy atosika ny asa tao amin'ireo tany manantompo ny fanamboarana ny lalana fidirana sy ny fanarenana ny tanim-panjakana no miroso na mafisy ny reponina avy amin'ny fokontanenina voankasiky ny tetikasa tanamasoandro fa tany 20 sy 700 hektara no ilaina ny 2 ambin'ny 40 dimanjato amin'io dia tany mpanjakana misy amin'ireo mponina no ny aiky fa tsy nahavita ny karakara ny antota taratasiny ny tanyno ajariny saingy tsy anaiky ny anomeny taniny ao indray ireo milaza fa terena fotsiny iroso amin'ny tombambidy arantsika ny fanadiadiana
matosy vitany aborina ny taninay matosy vita karatany de zao misy gasy ambony misy gasy ambany zaza gasy ambanitro tsy nianatra tambany voatra kely tsy manam-pahefana fa mahitahita tonga de mahavita mikaritandrina ny borina de angatany tokoa mba ovay le lalàna mba hahafany misitraka avytany borina karatany mitany ty amle 640 hektara
raha ohatra zany zao zay a mivory tary amy birao an'ny tana moasandro tamin'ny azoma valambe folony volana mars de mila vendeo de rehefa tonga tao ay zany a nisy maromaro zay fokotany enina ny tonga teo a de tsy nisy tony ny fampiresana fa tonga zany de nirany izay hoe mandany anareo tonga de mipetraka any amin'ny taninareo fa ho avy any izay anao an'le tombambidy nefa tompoko azy zay mbola tsy nanaiky hoe atao le tombambidin'le izy fa ny anay zany teny any de zao ny farany fangatahnay ary tena hoe ho tonga nareo any amin'ny filoham-pirenena ho tonga mihitsy le izy a de zao ny anafoanana an'le lalàna satria io tanamasandro io namoana lalàna fa ny tamin'ny manodidina ny tanamasandro raha tsy azo jariana tsy azo kitikitehana tsy azo anorenana tsy azo ananganana mitiana atongavana nyzainya zay zany mianahana fotsiny zao raha ti ambolo zany de manodidina ny tanamasandro tsy azo kitikitehana
tiako tenenina de hoe raha metraka ao an'ny 380 ozy a raha amin'ny hoe tanamasandro a de mba mangataka y raha maniry aloha mba hisy lalana tena mazava tsara hoe mba hivezivezen'ny olona hatrana tampina karatra ka manodidina ety itondra navokatra satria ny lalana ny eny atao hoe région mampandinitsena sy ny resaka sosialy rehetra e
misy hatrany ireo olona tonga mitaraina sy maneo ny alahelony eo anivany kômina mierisy atosika manoloana izay fanahina amin'ny fakanany tanin'izay tsy niova tamin'ny hevitra efa narosona hatrany am-piandohana moa no be ny tanàna ny kômina mierisy atosika andriambolana rivo parso fa manao antsoavy mba hitsonjovana ireo vahoaka
ny fangatahana aloha zany mitondra ny feon'ny vahoaka satria ny tena olom-bofidy raha olom-bofidy ny tena ny vahoaka no patron zany za tsy notendren'ny fanjakana fa novidiany vahoaka de amin'izay hoe novidiany vahoaka zay a de mitondra n'le feom-bahoaka raha ny feom-bahoaka de mazavabe hajanony mihitsy io resaka expropriation io aloha tsy mikitika n'ilay tanin'olona fa misy 342 hectara ao a ny fantaniana mipetraka hoe ao anatin'izao 2022 zao hiditra amin'ny 2023 tsika fantatrareo ny tikombara misy tetika asa goavana be ao anatin'ray mpimaso ve mety ho vita ao anatin'izay 342 hectara zay teknikement eo koa ny resaka ara-potoana de mino avanareo mahay mamaly an'izay hoe ahoana ny fizotran'izay ka izay feom-bahoaka zay ny tiako mbola apetraka hoe aleo zany aloha tsy mandeha mizotra amin'izay zavatra zay mihitsy ary aloha tsy miditra amin'izay raha azo atao indrindra ary hoe tsy raha azo atao moa le izy fa tena hoe iraha malala ny fahasahirana mponina ho anay tompona andraikitra ihany koa raha tokony hoe hiasa saina amin'ny zavatra hafa ia ao anatin'ny herinandro indimampolo kely impolo kely tonga ny olona nitaraina tsy afaka ataonao tsinitsinona ny fitarainan'ny olona satria ianao no vidiny a lasa mahabe andraikitra mahabe asa anay le izy de zay no mahatonga anah mametraka mahitsy hoe aleo aloha tokony hipetraka mihitsy zany resaka expropriation zany tsy tokony hisy mihitsy
ao anatin'ny fanavaozana ny isatra kapobeny mpiasampanjakana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao antony satria efa tena tranainy a izy io fa indrindra ihany koa Madagasikara dia isan'ny nankato ireo fifanarahana iraisam-pirenenan'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa makasika ny fifandraisany eo anivin'ny asa anatin'ny asampanjakana ka tsy maintsy miroso amin'izay fanavaozana ny sata izay tsy hoan'ny mpiasampanjakana na ny fonctionnaire fotsiny ihany ity sata andalam-panavaozana ity fa hoan'ireo mpiasampanjakana fanampiny ihany koa ka mahatonga azy antsoina hoe statut général des agents publics toy izao indrina moa ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny asa ny fampanana anasa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy jerson razafy manantsoa
ao anatin'ny fanavaozana ny statut général des agents publics moa zany ny lazana azy amin'izao satria somary novana kely sy ny fonctionnaire araka ny mazatra asika ihany fa ireo mpiasa mpanjakana fanampiny angah fonctionnaire similé dia natao anatambatra ao anatina statut anankiray zany a ny momba azy izay no mahatonga azy hoe statut général des agents publics ary anisan'ny antony lehibe anankiray a ny rosoantsika tamin'izany a dia mba hahafahana mampiatra ireo fifanarahana resa pirenena zay vo nankatoavintsika tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo makasika ny dinika iombonana eo anivon'ny tontolo ny asam-panjakana sy ny fampiroboroboana ny dinika sosialy eo anivon'izany sehatra zany
manoloana ny fampafantaran'ny teo anivon'ny OIT amin'ny tsy fahavitana Madagasikara ny ankamaroan'ny tatitra tokony alefany aminy amin'ny fampiarana ireny fankantoavana iraisam-pirenena ireny sy ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara dia tsy maintsy atao ny havitana izany araka ny tokony ho izy hoiatran'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera.
Basically izy marina izay fa za aloha manan-teny satria tsy voizao koa isika zay vao tena nomboka azy efa tamin'heritaona efa tena nanao hiezaka goavana koa nge isika navita efatra ambony folo be zao sika tamin'heritaona amin'ireo lazainy fa telopolo mahery dia navita an'izay sika zay moa mbola somary mametraka fanadiadina ihany koa aloha zany hoe tena ao anatin'ny tena sy maintsy nanaovana tapitra tokoa be ireo rehetrarehetrareo fa zay moa zany aloha ny fantatra amin'izao dia miezaka sika sy maintsy manatratra an'izay zavatra zay ka zay manan-tena indrindraindrindra anatevenana ny fahaiza manao n'ireo mpiara-mombinantoka maro samihafa aty amin'ny fanjaka ireo ministera maro samihafa sy ireo mpiara-mombinantoka hafa eo anivon'ny sehatrin'ny tontolo ny fampiasana sy ny fikambana mipiasa dia mihitsy manan-teny zahay a fa ho tsarasara kokoa zany ary ho aingakaingana kokoa ny fomba fiasa ahafahansika manatratra an'izay adidinsika amin'ny fandefasana tatitra eo anivon'ny fikambana be iraisam-pirenena mbany asa zay.
Nandritra ny atrika asa izay nitanterahana tany Antsirabe no nitondran'izay sekretera jeneraly izay fanazavana mahakasika ny tontolo ny sata ho an'ny mpiasam-panjakana fa raha hijanonany Antsirabe ihany sika dia anamarika ny fahavalopolo taonany orenany amin'ity taona ity ny fanilon'ny Madagasikara mandray anjara feno amin'izany moa ny diosezina Antsirabe mampita ny vaovao Rabeasina Antenaina teo.
Loha hevitry ny tompankalazana moa ny hoe miara-dalana miara-tody ho an'ny ankizivavy sy ny tontolony raha ho an'ny diosezina Antsirabe manokana dia efa mahatratra valonjato sy arivo izao ireo beazina ara-batana sy ara-tsaina indrindra ara-panahy tao anatin'ity fikambanany skotisma zazavavy ity izay mitsinjara amin'ny fivondronana efatra amin'ny telopolo amin'ireo distrika mandrafitra ny diosezy manampy fanazavana ary ramatoa filohan'ny fanilo eto amin'ny diosezina Antsirabe.
Ny data napetraky ny foibe eo amin'ny ivo ny fankalazana zany a dia amin'ny 23 avril. Amin'io 23 avril io zany ano ivo ny fankalazana nasionala ny Antananarivo dia ny antsika eto amin'ny diosezy a mbola ho aparitaka aminareo ihany hoe vinytsika no ankalaza azy a dia aiza ny toerana ankalazantsika ny ivo ny fankalazana.
Fa ankoatran'izay fa valopolo taona ny orenan'ny fikambanany skoty zazavavy manerana any Madagasikara izay dia fantatra fa efa feno enimpolo taona amin'ity taona ity ihany koa no nijoroiny izany teto amin'ny diosezina Antsirabe ka isy ny fanofananareo mpiandraikitra eo anivon'ity fikambanana ity ny 6 sy ny 7 ny volana aprily ho avy izao izay no fafoazam-pitana ety amin'ny diosezina Antsirabe teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho an'ny mpiainy ny fambalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Avy any Vakinakaratra tsika dia ho any amin'ny faritra Sinana na ampy ny vary ary sokony isy ny fanararotana manoloana ny olana amin'ny famatsiana. Olana teo amin'ny faratsian'ny toetrandro izay tsy nafahany ny sambo ny antso natao tao Masina no niteraka ny tsy fahitana ny vary stoky tany an-toerana raha ny fanadiadiana nataony Prudom Rakotso.
Fantatra fa dia natonga vary 5,000 tonnes ho aparitaka eran'ny nosy ny fitoram-panjakana sy ireo mpandraharaha eto amintsika. Io no nivohitra ny andro ny omaly fa 2020 ny volana martsa 2020 fantatra fa 2,000,000 ny kilao ho eny amin'ny tsena hoy ny taleny varotra sy ny fanjifana Belalay Bergman.
Manana antsika vary ampy ho antsika jifaintsika bahoaka malagasy ao moa ny nafarany SPM hitantsika le vary marika varitsinjo, ao koa ny nafarany opératera tsotra privé zay hitantsika fa miaraka amin'ny sambo io sambo anakiefatra hitantsika miantsona ao amin'ny koreto, misy ny anrady, misy ny efa mahazo ke donc antsony ataone eto magnamia toky atsika fa manana vary ampy atsika tsy tokony agnovany comportement d'asantsika dikan'izany zany tsy tokony isy psychose de pénurie zany aketa maro izy agnatin'ny sambo anakiefatra hitantsika miantsona ao
izay ny voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Mironany amin'ny fanokana monina ny Rosia ny fionana telo samihafa nataon'ny OTAN, ny G7 ary ny filakevitry ny Eropeana samy manamafiny amin'ny tokony hitazomana ny firaisankina ny ara-politika sy ara-tafika indrindra ny fanohanana ny Ukraina koa ny fionana hikarobaolana manoloana ny fiakaram-bidin'ny vokatra ankoatraizay ny G7 nanome tokony ampitombo ny famokarana ny vokatra voamaina moa Etats-Unis sy Kanada. Ny bantoerana tamin'ny fivorin'ny OTAN kosa ny fanahiana amin'ny mety ampiasain'ny Rosia ny fitaovam-piadiana simika. Tsy mankasitraka ny sosikevitra narosony filoha amerikana Joe Biden amin'ny anilihana ny Rosia tsy hoisan'ny firenen-dehibe matanjaka mivondrana amin'ny G20 i Brezil tsipahany fitondrana tarihin'ny filoha Jair Bolsonaro izany tolokevitra izany hoy ny ministry ny rarambahiny breziliana teo anoloan'ny antenimeran-dolona breziliana. Zava-dehibe ny fandrosoana vokatry ny fiaramiasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany ary mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny fandavana izany. Ho fantatra tsoaelo ireo ekipa afrikana andray anjara amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra taona 2022 izay kasaina tao an'i Qatar ny 23 novambra hatramin'ny 28 desambra izao. Anio sy amin'ny 25 mars izao moa no anaovana ny lalao sakana izay lalao mandroso sy miverina eo amin'ny RD Congo sy Maroc, Kamerona sy Algeria, Mali sy Tunisie, Ghana sy Nigeria ary Egypta sy Senegal. Raha ny any Eropa indray dia tsy isan'ireo andray anjara amin'ny mondiala ny ekipa italiana izay lavi ny Macedoana tamin'ny isa iray no tsy misy. Mankasitraka anao mpiandro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.